Moi boa noite, se eu vos digo 907-820 nada significa. Pero se xa comezo a debullar algunhas explicacións que 907 son as semanas cumpridas de antigüedade que ten este calendario, no calendario, perdón, este programa, e que 820 é a emisión, é dicir, a proporción desas 907 semanas que enchemos con música e palabras, entón, sabedes que estades sendo benvidas e benvidos unha vez máis, 820 veces, a este tempo de jazz. Como si estivera descansando a beira da chemenea en Saint-Maurice, en Cortina d'Ampezzo, bueno, para ser un pouco máis nacional populares, en Cabeza de Manzaneda, logo dun intenso día de esquí, exerce de raíña das neves e de control técnico deste programa, de productora tamén, Lorena Otero. Falavos Luís Cuntín, somos os que habitualmente cometemos este programa, que vai voando a través das ondas de Radio Tui en directo nesta noite de martes 22 de xaneiro de 2019 e que prolonga co título Black Coffee with Peggy Lee e un subtítulo misterioso B&B 2, unha referencia a esta cantante que comezáramos a semana pasada. Así que imos relaxarnos, imos escuitar uns instantes máis esta sintonía e imos comezar, en fin, a estender sobre a mesa, sobre ese tapiz da noite das ondas hercianas, tamén, digamos, dos impulsos, dos bits que circulan pola rede, o contido deste programa. Bueno, motivados por un correo que teño que decir que é de alguén que polas referencias que introduce da zona do Rosal ou Tomiño, por tanto, nos olla a través da Radio Tuyo ou da rede, que se chama Elena, e volvimos un pouco sobre un bello argumento. Aquelas cantantes intimistas, cantantes cool, así dedicamos unha serie hai un tempo. Nos poñamos na raíz dese xeito de cantar, pois unha tradición de carácter moi anglosaxón, vinculada de alguna maneira o mundo do burlesque e do cabaret, pero que logo se refina e que é un pouco equivalente a dos primeiros crooners. E aí están as Boswell Sisters e está, sobre todo, pois a gran Mildred Bailey. Pero logo hai, decir, bueno, pois isto pasa a través de algunhas cantantes, tanto blancas como negras, e vai acabar desembocando na figura de Eleanor Fagan Gould, de Billie Holiday, e logo nunha serie pois xa de cantantes cool. En distintos momentos, glosando as cantantes de Bethlehem, falamos disto, en algún momento prestamos atención á precursora blanca, que era Lee Willy, e en fin, a ela pois tamén dedicamos pois un par de programas en dúas ocasións, ademais, ao longo da historia, e conecta directamente co estilo de Lee Willy con aquela escola de Nova York, o xeito de cantar de Peggy Lee. E o programa da semana pasada, despois de falar da presenza de John Stowell en Valença, pois aproveitamos un pouco para explicar como no nexo entre a música popular e o jazz, pero máis ben de cantadas, de cantada do lado do jazz, estaba esta cantante que foi cantante, compositora, letrista, foi unha muller con unha idea intensa e interesante, un paradigma do melting pot cultural americano, porque ela era... Agora non me acordo, creo que o pai era de orixe sueca e a nai norueguesa, algo así era historia. Bueno, eu decía, no, na zona de Indiana, bueno, era de Dakota do Norte, si vistes hai anos a película esta dos irmáns Coen, Fargo, pois un pouco evoca pois aquelas grandes planicies xeadas nas que probablemente por familiaridade co entorno pois se asentaron moitos dos nórdicos que chegaron aos Estados Unidos escapando do que eran entón uns paupérrimos países no último terzo do século XIX. Pero bueno, esa é, como dirían eles, a herdanza, ¿no? Es decir, en sentido inverso, o ascendente, desta Miss Peggy Lee, que foxe da casa, que se convirte pois nun artista do circuito de cafés e cabarés a partir de gañar un concurso radiofónico, que logo é brevemente cantante de Big Band e é un período interesante, pero non o máis interesante da súa carreira, con Benny Goodman, sustitúe a Helen Forrest con Benny Goodman, e logo vai, sobre todo, vivindo en California, inda que ten tempos de residencia en Estados Unidos, a cuñar na estela de Billie Holiday un estilo propio. Máis clásico, menos atrevido armónicamente, de máis evidente, máis, diría eu, máis manifesto, máis convencional, na súa sensibilidade, pero con aquela especie de señorío, de dignidade ofendida, nostálxica, ca que cantaba Lou Willy. Isto fixo dela unha cantante inmensamente popular, grabou con grandes formacións de cordas, grabou con Nelson Riddle, é casi unha figura paralela a Sinatra como muller, pero os músicos de jazz sempre a recoñeceron como cantante de jazz, ela sempre se identificou como cantante de jazz, e o millor da súa producción discográfica é inequívocamente jazzístico. Bueno, glosábamos outro día como enfadada un pouco con Capitol, porque Capitol non quería que gravase unha versión atrevida musicalmente, e mesmo atrevida tamén na letra. Ela é, reactualiza nun momento dado da súa carreira ese tema bueno, que cantan moitas cantantes que queren ir de rollo pop sexy, que é Fever, e que fora moi famoso, que lle dera unha segunda vida Elvis Presley. As referencias a o Capitán Smith e a Pocahontas e tal, son letra da autoría desta muller, que foi tamén actriz. Hai unha película interesante para os amantes do jazz, Pete Kelly's Blues, onde fai de cantante alcohólica, cousa que ela era na vida real, as dúas cousas, cantante e alcohólica. E, de feito, narra nunha autobiografía a súa loita contra a súa obesidade, contra a súa dependencia afectiva do que foi o seu primeiro home, Dave Barbour, do que estivo, como se diría agora, colgada toda a vida, e narra pois unha existencia dura de muller acomplexada pola súa tendencia a engordar, inda que era, digamos, con criterios convencionais, unha muller guapa e, sobre todo, cunha que se presentaba, digamos, de maneira moi elegante, como correspondía ás cantantes naquela época. Muller inteligentísima, con unha formación musical que adquiriu unha vez que era xa cantante, digamos, nese sentido, pautando o seu talento natural, deixou detrás unha moi ben organizada biblioteca de arranxos e partituras. E era unha artista que dictaba ela aos arranxadores e os directores de orquestra como quería as produccións, como quería os arranxos, como quería que soaran as orquestas e os grupos. Isto era, digamos, infrecuente na época e trouxolle bastantes problemas coas casas discográficas. Bueno, pois enfádase con Capitol e vaise a Decca. E entón Decca ofrécelle algo que la quería ou responde a algo que la pedira. E é que Nick Bennett permítelle gravar como ela quere. Nick Bennett non, Mick Gabler permítelle gravar como ela quere e permítelle en Decca. E permítelle pois gravar un disco nos termos en que ela actuaba nos clubes. E ese disco chamouse Black Coffee. E Black Coffee with Peggy Lee, cunha portada que ven sobrevivindo a múltiplas reedicións, pois presenta unha mesa de café, inicialmente presentaba unha boquilla e un cigarrillo de muller sofisticada, e o tema primeiro, escuitámolo outro día, é a canción de Sonny Burke e Paul Francis Webster, Black Coffee, que toda unha referencia á dependencia afectiva e á soedade dunha muller casada ou convivindo cun home que a abandona, que en fin, que non satisface as súas necesidades afectivas. Basada na blues song What's Your Story, Morning Glory, de Mary Lou Williams, escuitábamola outro día, e bueno, veíamos pues, como aí estaba en plenitude o estilo de Peggy Lee. Despois escuitamos I've Got You Under My Skin, de Cole Porter, Easy Living, de Ranger e Leo Robin, que dá a pauta dunha cousa moi curiosa, a presenza importantísima de compositores e letristas xudeus neste gran cancionero americano. E imos escuitar agora pois o quinto, estaba tamén My Heart Belongs to Daddy, canción picarona de Cole Albert Porter. E rescatamos, entón, deste disco, agora un tema que se chama A Woman Along with the Blues. A Woman Along with the Blues é unha canción de Willard Robinson, un cabaleiro do sur, un home que compuxo realmente para o jazz, como tense comparado moito con Joaquín Carmichael, e ainda que se chama Woman Along with the Blues, quere ser unha balada, dáselle un toque tétrico facendo soar unha campá. Foi unha canción que Willard Robinson compuxera para a Big Band de Jess Stacy en 1946. E esta balada de intención tétrica pois é agora lida por Peggy Lee con Walter Pitt Candoli na trompeta, Jimmy Rowles no piano. El puxo por escrito os arranxos, pero os arranxos son da propia Peggy Lee e de Jimmy Rowles, Max Wayne no contrabaixo e Ed Sanisi na batería e nesa campá tétrica que soa. 1 de maio de 1953, do disco Black Coffee with Peggy Lee, outra extraordinaria, pero son todo pequenas xoias, é difícil escoller unha deste disco Black Coffee with Peggy Lee. A Woman Along with the Blues, unha muller soa co blues.
For my love sickness, there's no physician. What could he tell me to use? No liquid or pill, I'm sure, ever did or will cure a woman alone with the blues. Burning memories of the man that I love crowd all my mental reviews. For all of the pain I feel, his two loving arms could heal. A woman alone with the blues, to a blue melody, warm and human, I could pour my soul out in song, and the words would be about a good woman who believed in her man, right or wrong. He'll come back someday, begging forgiveness, blushing way down to his shoes. No man in this world can find happiness or peace of mind and break any heart he may choose.
Ben, continuamos entón, se vos parece, pois a debullar o que nos ofrece este disco, digamos, magnífico. Ben, na secuencia de cortes, tal como está a reedición que estamos utilizando, ven agora I Didn't Know What Time Was, de Richard Charles Rogers e Lawrence Milton Hart, outro xudeu. este letrista. Isto vendo unha comedia na que se coñeceron, fixeron noivos e acabaron casando Desi Arnaz e Lucille Ball, uns actores pois que dos vosos pais, os máis amantes daquel cine que decían aquí, ai que lujosa é es esta película nos anos 40 e 50, pois estaban aí. Desi Arnaz era o que se di agora un latino. A comedia chamábase Too Many Girls, de 1940, e esta que imos escoitar é a versión de Danosa amiga Pellilí, con este acompañamento destes músicos. Estou intentando ver no meu guión e non o encontro, tede un segundo de paciencia conmigo, pois non, eu creo que I didn't know what time was. A ver, un segundo. Sí, I Didn't Know What Time Was é da primeira sesión de grabación. A que escoitábamos agora era do 1 de maio, pois isto foi o día anterior, o 30 de abril de 1953, a formación é exactamente a mesma. Peggy Lee, con este cuarteto liderado por Jimmy Rowles, I Didn't Know What Time Was.
Once I was young, yesterday perhaps, danced with Jim and Paul and kissed some other chaps. Once I was young, but never was naive. I thought I had a trick or two up my imaginary sleeve. And now I know I was naive. I didn't know what time it was then I met you. Oh, what a lovely time it was, how sublime it was too. I didn't know what day it was, you held my hand warm like the month of May it was, and I'll say it was grand, grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all your own. I didn't know what year it was, life was no prize. I wanted love and here it was shining out of your eyes. I'm wise and I know what time it is. I know what time it is. I know what time it is. Now.
Como vedes, a letra, os que entendades algo de inglés, está pois chea, verdad, de nostalgia, non? E bueno, e agora damos outro, continuamos, saltamos aí algún tema e logo xa vos explicarei por qué, né? Bueno, logo comentamos esta particularidade, porque o disco, creo que o dixen outro día, editouse como un LP de 10 pulgadas. Tivo tanto éxito no ano 53 que entón Decca dixo no 56. No 56 estaba consagrado o formato xa do LP de 12 pulgadas. Entón dixeron, oye, algúns temas máis. E entón gravaron, xa non en Nova York, gravaron en California, en Los Ángeles, e gravaron con outros músicos. Bueno, a sonoridade e o deseño da producción é idéntico, e se eu non vos lo advirto, pois seguramente non percibiría desa referencia. É importante, e quero chamar a atención sobre isto, dicir que Peggy Lee é un artista que todos... Outra cosa logo son as recompilacións e como o jazz chegaba a España. Pero os discos orixinais dela eran discos programáticos, es decir, non hai un disco de Peggy Lee que non teña un concepto definido detrás. Outros artistas eran máis de ensalada, es decir, no, aquí estamos, baladas, blues songs, algún blues, intimistas, nun formato de cuarteto, e respondendo á fotografía da portada, exactamente o ambiente, o clima que se quere dar, e isto sería algo así como decir, Miss Peggy Lee, cando actúa nun clube, ofrece isto. E isto é exactamente o que reproduce este Black Coffee with Peggy Lee. Por certo, que a expresión, poñame un café negro, para referirse a un café só, que era frecuente, non nos son medios sociales, es decir, hai 20, 25 anos, era normal que unha persoa, sobre todo unha persoa maior, un home, unha muller, entrara nunha cafetería e dixera, poñame un café negro. E entendíase que era un café só. Probade, porque vos fago ás veces a pedir un café negro, un black coffee, e vos mirarán con pinta de onde sa este marciano. Si vos gusta o jazz, pois xa excuso de decirvos. Bueno, o tema que imos escoitar agora chamase A The Apple Tree, algo así como A Maceira. Pero isto vai entre paréntese, porque logo o título principal é When the World Was Young, cando o mundo era novo. Esta é unha versión dunha canción francesa que se chama Le Chevalier de París. E ten unha, aquí hai unha historia curiosa. A letra de Le Chevalier de París e a letra de I Didn't Know, perdón, e a letra de When the World Was Young, cando o mundo era novo, non teñen absolutamente nada que ver. O único é que hai unha referencia a unha maceira. Pero na versión en inglés, bueno, a canción, hai que decilo, é dos franceses Philippe Gérard e dunha muller, a letra Angèle Vanier. Pero fíxolle unha letra Carl Sigman, que o produtor non lle gustou, o quen tiña que quen quería editarla en disco, e ya rexeitou. Entón encargaron ya a aquel cabaleiro do sur que era John Hendor Mercer, Johnny Mercer. Lembrades ali, pois, cando naquela película que se chama en español Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, pois lle explican, ahora non recordo o nome dos actores, non? Es decir, dinlle o que está ali descubrindo Sabana, dille, ah, mira, esta é a casa de Johnny Mercer, que era un tipo de aquí. Era un cabaleiro do sur, daqueles que tomaban con señoras, con Pamela, aquel mundo que nin era un mundo británico, nin era un mundo raro que sobreviviu ali no sur dos Estados Unidos cheo de sofisticación. Dese mundo viña Johnny Mercer, que fai que nesta canción un chulo de París e unha coquette, diríamos, bueno, unha muller da vida, pero así en versión fisna parisina, pois reflexionen sobre, a partir do mito de Adán e Eva, sobre cando o mundo era novo e cando eles estreaban as súas carreiras na vida e nas rúas. E todo isto está neste tema, no que, ademais, de maneira moi simpática, Pete Candoli cita a Marsellesa. O tema empeza coa Marsellesa facendo unha alusión a Francia. Hai unha anécdota nunha entrevista, Peggy Lee di que Candoli marchaba e se arrimaba á parede, achegábase á parede do estudio de grabación e tocaba a trompeta contra a parede. E ela, que fartouse sempre dicir que o mellor deste disco non é ela, que é Pete Candoli, en a trompeta, dixolle, Pete, pero por que estás empeñado en vez de tocar para o micro facer esa resonancia contra a parede? Entón dixolle que estou intentando que soe como unha trompa. A trompa, sabedes que en inglés é French horn, é corno francés. Bueno, quería levar a alusión parisina ata eses extremos. En todo caso, a versión que resulta é a que pasades a escoitar, que é da terceira e última sesión de 1953. A registrada en Nova York o 4 de maio por Peggy Lee, Walter Pete Candoli na trompeta, Jimmy Rolls no piano, Max Wayne no contrabaixo e Ed Shaughnessy na batería.
They call me Coquette and Mademoiselle, and I must admit I like it quite well. It's something to be the darling of all, La Grande Femme Fatale, the belle of the ball. There's nothing as gay as life in Paris. There's no other person I'd rather be. I like what I do, I like what I see, but where is the schoolgirl that used to be me? You'll see me at Cap d'Antibor in Spain. I follow the sun by boat or by plane. It's any old millionaire in a storm, for I've got my mink to keep my heart warm. And sometimes I drink too much with the crowd, and sometimes I laugh a little too loud. My head may be aching, but it's unbowed. And sometimes I see it all through a cloud. Summers at Bordeaux, rowing the bateau, where the willow hung just a dream ago, when the world was young.
Y agora, en fin, unha canción chea de swing, pero que escribiran Walter Donaldson e Gustav Gerson Guskan, outro xudeu, tamén como letrista importante no gran cancionero americano nos estándares de jazz. Da estivo, isto está vinculado a unha comedia de 1928, Whoopi, e tivo tanto éxito que pasou por varias comedias. A letra é moi evidente, unha muller plántase e exixe un respeto, ámame ou déixame, pero en vez de, como na canción de Mocedades de Juan Carlos Calderón, unha cousa desgarradora e así, pois non, aquí é a muller empodeirada nunha actitude absolutamente contemporánea, dicindolle, se non, déixame vivir en paz, é dicir, ou entra ou sae, pero non me esteas a medias. Isto é pouco galego, pero sí que é moi de dignidade feminina exixir este respeto. E así o contaba Peggy Lee, Love Me or Leave Me.
Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me, but I want you only. Rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time's the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. I want no one unless that someone is you, you, you. I intend to be independently blue, blue, blue. I want your love, but I don't want to borrow. Have you today, give back tomorrow. My love is your love, is no love for nobody else. Love me or leave me. Somebody else.
acabouse aquí o que se daba en canto ás sesións de 1953. Quixeron reeditar o disco, retiraron o cigarrillo da portada, puxerona en cor, sofisticarona mínimamente e gravaron pois toda unha serie de temas. Parece que a sesión do 56 foi producida por C. Geoffrey, que en todo caso é o productor daquela edición ampliada. Grabáronse seis temas, pero que se utilizaron despois noutras producións. E non foi ata que chegou o mundo do digital e que alguén se lle ocorriu sacar las grabaciones íntegras de Black Coffee, pois que se incluíron como bonus na reedición que nos estamos usando, que é a que fixo MCA Japan no Xapón en 1999, están as catro, é dicir, é unha reproducción da versión de 1956 do disco con exactamente 12 temas. Imos alá polo que é o corte 5, que é a canción da ópera Porgy and Bess de George Gershwin con letra de Du Bois Hayward, que era o libretista, e do seu irmán Ira Gershwin, unha canción formidable e para min probablemente o mellor tema de todo o disco. It ain't necessarily so. Non, iso non é necesariamente, non ten por que ser así. Nos diremos, bueno, iso non ten por que ser así. Este é o significado da letra. Aquí hai antropoloxía e é un tema moi interesante. Permitídeme que fale un pouco desto. O personaxe de Sporty, que é o malo en Porgy and Bess, que é o traficante de drogas, hai un momento dado do argumento, non me vou estender máis, en que pon en cuestión a Biblia. Pensade que na cultura norteamericana de raíz cristiá, na cultura afro-norteamericana, pois tan marcada polo fundamentalismo bíblico, pois o que di a Biblia é literal, non admite. Entón, o personaxe de Sporty vai collendo determinadas referencias da Biblia, por exemplo, que Xonás estivo dentro dunha balea, e as vai criticando cunha especie de escepticismo, bueno, moi a la galaica, non? É dicir, sendo el un home ignorante, pero a ver, como iba a estar Xonás dentro dunha balea? Isto non ten por que... Que ocorre? Hai unha graza, se isto non se explica, non se capta. Hai un carácter de melopea, de reiteración. Xógase un pouco co call and response da música religiosa negra, é dicir, non hai coro, pero podería habelo, e en lugar de ese amén asertivo ás verdades da Biblia, o que hai é unha especie de, bueno, de escepticismo. Escepticismo que recorda un pouco aquel ateo de Chesterton que non creía en Deus porque a ver como Noé metera a xirafa na arca, non? Pero bueno, ollo, por que la canta cunha... cun distanciamento, con esa tristura que hai sempre na voz de Peggy Lee, pero canta o cunha especie de ritmo, de cadencia, de salmodia, que acaba por ter un efecto estético hipnótico casi impresionante. Prestadelle atención á letra. Algún antropólogo ten utilizado como argumento adicional, como ilustración de un argumento, este... It ain't necessarily so, porque sabedes que Du Bois Hayward, para escribir esta ópera, fixo toda unha investigación sobre como vivían os negros que vivían do mundo da pesca, que eran pescadores artesanais, en Carolina do Sur. É dicir, isto é un costumbrismo, pero que quere ter certa profundidade antropolóxica. E hai algún antropólogo que utiliza a letra desta canción, o personaxe de Sporty One, para argumentar que realmente a cultura negroamericana, afro-norteamericana, no fondo é unha cultura atea, non é unha cultura con fondo religioso. Aí vos queda isto. Ben, en todo caso, sesións de 1956. 3 de abril, xa estamos en Los Ángeles. E agora non hai trompeta, pero hai un guitarrista eléctrico, Bill Pittman. Un xudeu, digo isto por facer a coña do importantes que son en toda esta música, Lou Louis no piano, Buddy Clark no contrabaixo, Larry Bunker que está na batería e tamén neste tema toca o vibráfono, e algún músico máis nunha sesión que aparentemente supervisou artísticamente si Oliver di arranxos e dirección. Aquí está claro que son arranxos orais outra vez, igual postos por escrito por Lui, non hai orquestra para dirixir. Bueno, pois xa está. Peggy Lee, It Ain't Necessarily So.
It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought big Goliath, who lay down and died. Little David was small, but oh my. In a whale, Jonah, he lived in a whale. He made his home in that fish's abdomen. Yes, Jonah, he lived in a whale. Moses was found in a stream. Little Moses was found in a stream. He floated on water till old Pharaoh's daughter, she fished him, she says, from that stream. You're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. It ain't nessa, ain't nessa, ain't nessa, ain't nessa, ain't necessarily.
Da mesma sesión e tamén con uso por Larry Bunker, non só da batería, sino do vibráfono, ademais curiosamente toca os dous instrumentos nun momento dado, simultaneamente, G Baby and I Good to You, unha canción de Don Reedman, aquel gran director de orquestra, e de Andy Rassaf, canción que fixo famosa Nat King Cole nos anos 50, pero que ven de 1929 e que ten un toque de blues song. E nas blues song e nos blues é donde vibra con especial significado o talento de jazzista de Miss Peggy Lee.
That I do. Gee, baby, ain't I good to you? There's nothing too good for a man that's so true. Gee, baby, ain't I good to you? Bought you a wristwatch for Christmas, a diamond ring, big Cadillac car, and everything. Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? Christmas, diamond ring, big Cadillac car, and everything. Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby. Gee, baby. Gee, baby.
Que pasa, nena, non son bo para ti, ou que pasa, neno, que se diría en Redondela, non son bo para ti. En todo caso, ties a miña comedura de tarro, diríamos, ties a miña teima, You Are My Thrill, canción de Jai Gorney, que, non digo máis, chamábase Abraham Jacob Gornetsky e Sidney Clare, unha balada. Unha balada gravada tamén nestas sesións, na que, ademais, se incorpora alguén descoñecido tocando a lira metálica e Estela Castellucci, unha arpista, ca que gravou na súa casa un disco moi curioso, Pellilí, no seu apartamento con esta arpista, pois aquí está suplementando a formación de jazz, que lembro vos que era Bill Pittman na guitarra eléctrica, Lou Louis no piano, Buddy Clark no contrabaixo e Larry Bunker. Bueno, pues está este percusionista a mayores y Estela Castellucci. Y así leen You Are My Thrill de Jai Gorney y Sidney Clare. Decir que Jai Gorney foi o primeiro, perdón, Sidney Clare foi o primeiro individuo que utiliza nun libreto e na letra dunha canción a expresión rock and roll, y esto nos anos 20, para referirse a unha forma rítmica vinculada co boogie-boogie. Bueno, esto sabedes que os americanos e tal, esto xa está documentado. Es decir, o primeiro tipo que utilizou, que puxo por escrito nunha letra de expresión, imos facer rock and roll, baila, isto é rock and roll, pois foi este amigo Sidney Clare, autor da letra deste You Are My Thrill, que lee así Pellilí.
You're my third. you do something to me. You send chills right through me. When I look at you, 'cause you're my thrill. You're my thrill. How my pulse increases. Go to pieces when I look at you, 'cause you're my thrill.
Y estas sesiones en Los Ángeles de 3 de abril de 1956, redondeando ya este disco, con Peggy Lee na voz, Bill Pittman na guitarra eléctrica, Lou Louie no piano, Buddy Clark no contrabaixo, Larry Bunker na batería, tamén neste tema no triángulo, Stella Castellucci na arpa e alguén máis na lira metálica, non sabemos quen, para redondear Black Coffee, pois completáronse con Dears a Small Hotel. Unha interpretación aquí en vals lento que logo se anima. A conexión con Lee Willy creo que é evidente e isto ven dunha comedia musical, como xa vedes calé a orixe de todo isto, que se chamaba Billy Rose Jumbo. Era de 1935. Bueno, unha parella, que aquí hai un pequeno hotel, que ben estaríamos neste hotel os dous xuntos, etc. Canción de Rogers e Hart, é dicir, de Richard Charles Rogers, todo un wasp americano, e de Lawrence Milton Hart, que mira ti, era xudeu. Do disco Black Coffee with Peggy Lee, pois, como rúbrica, este There's a Small Hotel.
There's a small hotel with a wishing well. I wish that we were there together. There's a bridal suite, one room bright and neat, complete for us to share. together. Looking through the window, you can see a distant steeple, not a sign of people. Who wants people? When the steeple bell says good night, sleep well, we'll thank that small hotel together. Distant steeple, not a sign of people. Who wants people? When the steeple bell says good night, sleep well, we'll thank that small hotel. Crawl into our little shell, thank that small hotel.
Bueno, acabósenos Black Coffee with Peggy Lee. E agora ven unha pequeniña explicación. Eu decía que o título deste programa, como encontraredes na rede, é Black Coffee with Peggy Lee 2, pero antes dese 2 un B&B, o sea, B&B. B&B porque a xiña Peggy Lee volveu a Capitol. Capitol era moito Capitol e finalmente pois repescárona. E con Capitol naqueles anos, nos 50, que significan algo que arrastramos hasta la voz, Operación Triunfo e tal, e que se convirte no centro da música pop, a figura do cantante, é dicir, xa cantante e micro, e logo xa o resto pois xa será grabado, xa estará detrás dunha cortina, xa, en fin, sabe Dios, non? Bueno, pois ela fixo entón grandes producións con orquestra de cordas, é o tempo tamén de A Dama e o Vagabundo para Disney, é dicir, é un tempo dela como artista popular. Pero ela, en 1948, a través do crítico Leonard Fitter, coñecera o pianista británico que marchara para Estados Unidos porque non soportaba, tiñalle medo os bombardeos alemáns, o home pasaba fatal e marchou para lá o pianista cego, George Shearing, do que temos falado tantas veces e do que temos posto tanta música. Bueno, Shearing, nos anos 50, era un artista de Capitol. E Shearing tiña un quinteto no que metía moitas veces, convertíao en sexteto e metíalle bongos, non conga, bongos. Pero no quinteto permanentemente había vibráfono. O sonido Shearing está asociado ao cine dos anos 50, a publicidade, a música de ascensor. É dicir, é desas cousas que forman parte da nosa cultura musical sin sabelo. Pois iso foi un invento de Shearing. E entón ven un productor listo e casi 10 anos despois de que tocaran xuntos, pero sin gravar, propuxolles gravar en 1959, en abril, no 29 de abril de 1958. E o disco chamase Beauty and the Beat, que a traducción sería A Vesta e o Ritmo. A Vela e o Ritmo. Non A Vela e A Vesta, sino A Vela e o Ritmo. Se supón que A Vela era ela. O escollernos este disco, Beauty and the Beat, non estábamos pensando en Lorena Otero, non. Estábamos pensando en completar este programa dedicado a Peggy Lee. O disco véndese en aquel momento como unha cousa glamurosísima e entón nos explican, mentindo, dice, había unha convención en Miami Y entón, na convención en Miami dos disc jockeys de radio convocados por Capitol, actuaron en directo o quinteto de Shering e Peggy Lee, que son artistas da casa. E aproveitamos e gravamos isto en directo. E entón, a todas as edicións do disco se ollen aplausos e hai ambiente, se olle unha voz ali atrás, un que pide silencio e tal e cual. Bueno, trola. O disco é un disco en estudio. E eles actuaron na convención, gravaron o son de ambiente e entón, aquí o que son de mentira, son, o que eran de mentira eran os aplausos e os rumores. Que pasa? Que gravaron, non parece ser que gravaron pola mañá e actuaron pola tarde. Según outras fontes, actuaron unha tarde e gravaron a mañá seguinte. O que sí é certo é que había 10 anos que non se veían. Viñeron en avión desde Nova York, Peggy Lee, acompañada do seu guitarrista de entón. E o guitarrista pasoulle a... doulle os acordes e informou musicalmente a Shering. Shering era cego e non sabía ler Braille, por tanto non usaba partituras. Shering tiña unha formación musical académica, pero tocaba de oído totalmente. É dicir, explicábanlle e tal. Non sabía ler partituras en Braille. Entón, había, ela por isto levou a este home para convertir en tons de guitarra algunhas indicacións. E parece ser que estiveron 3 días arranxando verbalmente e ensaiando, e logo actuaron. As reedicións, sobre todo desde que chegou a digitalización, fan xustiza e xa non meten a mentira. É dicir, eliminaron aquelas sonoridades que, ademais, non aportaban absolutamente nada, e hoxe temos o disco tal como foi, como unha producción de estudio. Bueno, Ray Alexander é o vibrafonista. O famosísimo Toot Tillmans, que era armonicista tamén, pero que antes de facerse famoso ca armónica, iba de guitarrista pola vida e emigrara pois desde Bélxica a Estados Unidos, é o guitarrista. É dicir, guitarra Toot Tillmans, vibráfono Ray Alexander, o piano, por suposto, George Shering, o contrabaixo Carl Pruitt e o baterista Ray Mosca. E logo, nos últimos temas, que non creo que nos dé a tempo, se oides a un percusionista, é Armando Peraza. Bueno, non sei o que nos vai dar tempo, pero podemos intentalo. E podemos intentalo con Do I Love You, unha interpretación clásica no estilo dela, e no estilo, ademais do quinteto, cun solo de George Shering, destos de acordes en bloque. Sabes que é un xeito de tocar típico, característico, prácticamente exclusivo do jazz. E do que durante moito tempo a crítica facía inventor, non o era a George Shering. A canción Do I Love You é de Cole Porter. E nesta versión de The Beauty and the Beat soa así.
Do I love you? Do I? Doesn't one and one make two? Do I love you? Do I? Does July need a sky of blue? Would I miss you? Would I, if you ever should go away? If the sun should desert the day, what would life be? Will I leave you? Never. Could the ocean leave the shore? Will I worship you forever? Isn't heaven forevermore? Do I love you? Do I? Oh, my dear, it's so easy to see. Don't you know that I do? Don't I show you I do? Just as you love me. will I worship you forever? Isn't heaven forevermore? Do I love you? Do I? Oh, my dear, so easy to see. Don't you know that I do? Don't I show you I do? Just as you love me.
Pois neste mesmo instante, mentre soaba a canción, acabamos de acordar que o noso próximo programa vai ser sobre The Beauty and the Beat. En fin, isto foi o que dou de sí, este programa no que falei moito, e penso que escoitades como media hora de música a cambio de media hora de Luis Cuntín. Bueno, creo que aquí saíron cousas interesantes, os nexos entre a música popular americana nos anos 50 e o jazz, a figura a reivindicar de Peggy Lee, que era moito máis que unha simple señora elegante que cantaba ben nos espectáculos da televisión e de Las Vegas e que tamén facía cine e tal. Cire, hai algo bastante máis complexo. Rescoitade isto que tedes o podcast. Rescoitade ese Ain't Necessarily So. Creo que aí estamos dentro dunha desas pequenas xollas que nos dá o jazz de 3 minutos. E dentro que estamos xa é fora de tempo. Así que un saúdo cordial de Lorena Otero e ala, a voar. Este é o repenicar de tambor co que sempre chegamos e decimos adeus. Deus mediante volveredes escoitalo, si entrades na rede a procura deste programa, habilmente almacenado e ali disposto pola man sabia de Lorena, ou senón, si estades outra vez emprazados diante dos vosos receptores ou diante do ordenata, se que nos escoitades en stream, pois o martes ás 10 en Radio Tui, o martes ás 11 en Radio Redondela, o xoves penso que ás 6 da tarde no resto de Radio Fusión, polo menos en Radio Fene, e logo, en fin, pois domingo, por aí, en Radio Fusión, en Radio Redondela, Radio Tui, na mesma hora, pero en repetición o sábado. Así fixemos e fixestes este programa 820, este tempo de jazz 820, Black Coffee with Peggy Lee 2 B&B. Que queredes? Boa noite e aí quedades ca nosa sintonía.